السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم payg'ambar qilib jo'natdi. U kishidan ilgari sonlarini o'ziga ma'lum bo'lgan adatdagi payg'ambarlarni jo'natganiga o'xshagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlari oxirgi risolat bo'ldi. Shu risolatdan keyin payg'ambarlikka muhr bosildi. Payg'ambarlik qiyomatgacha endi darvozasi bekildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan Qur'oni Karim qiyomatgacha biror harfiga putur yetmagan holatda Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlashlikka kafil bo'ldi. Shuning uchun biz islom va iymon masalalarini faqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bayonlaridan olmoqligimiz zarurdir. Bu kishining bayonlari bizga kifoya qilmoqligi kerak. O'zimiz tarafimizdan biror bir shariat haqida modomiki ochiq nas ibora Qur'on va hadis asosi bo'lar ekan, biz unga zid bo'ladigan bayon qilishlikka haqqimiz bo'lmasligi kerak. استعيد بالله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مؤمن kişi ve mu'mine ayol üçün Allah Resulü bir hükümünü kılgenden kigin ihtiyarı buluşluğu mümkünmez. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Kim Allah Resulü'ye asib olsa açıqdan açıq, yani uzoq haqiqatdan uzoq masofalarga borgan holatda odashibdi. Din ma'nosi ham shunday bo'lmoqligi kerak. Din nima? Biz bu din nima degan savolga javob berishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharifga murojaat qilamizda shu javobni shu hadis bilan javob beramiz. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda qala baynama nahnu julusun inda rasulillah sallallohu alayhi va sallam zata yawmin id tala'a alayna rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية قلدلر كي بز رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلدلر دا اترغن ديك بر كن shu o'tirganimizda kiyimining oqligi nihoyat darajada oq bo'lgan, sochining qoraligi juda ham bir qora bo'lgan bir kishi bizni oldimizga kirib keldi. Bu kishini ustida bir asar alomati ko'rinmasdi. Ichimizda biroq ham tanimasdi. Ya'ni bu kishini bir uzoq musofir deylik desek, safarni alomati yo'q edi. Safar alomati bo'lmagandan keyin biz tanishimiz kerak edi, biz ham birortamiz tanimaymiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldilariga o'tirdilarda ikkita tizzalarini u kishini tizzalariga suyadi va ikkita qo'llarini sonlarini ustiga qo'ydi. Ya'ni o'zini odob o'tirishlik qoidasi bilan o'tirdilar. Va aytdilarki, "Ya Muhammad, meni islomdan xabardor qiling" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Al-islamu an tashhada an la ilaha illalloh وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam islom nima degan savolga javob berdilarki, islom la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga shahodat bermoqligiz dedilar. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni aytishligiz demadilar. Shahodat bermoqligiz dedilar. Shohid deb guvohni aytamiz. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah kalimasini ya guvohlik berishlikning ma'nosi nima bo'ladi? Bir odamning ichidagi adovatga rangining o'zgarishligi guvohlik beradi. Demak, la ilaha illalloh kalimasi sig'iniladigan ma'bud yagona Muhammad alayhisalom Allohning elchisi degan so'zimizga biz guvohlik bermoqligimiz kerak. Ya'ni guvohlik qilayotgan amalimiz, gapirayotgan so'zlarimiz hammasi Allohning yagona ma'bud deb tan olishlikka dalolat qilishligi kerak. Ammo so'zimizda Alloh yagona ma'bud deb la ilaha illalloh desak-u, qilayotgan amallarimiz shirk bo'lsa, u Allohning yagona ma'bud ekanligini aytgan so'zimizga biz guvohlik bermagan bo'lamiz. Demak, islom deganda biz tushunishimiz kerakki, ibora nihoyatda daqiqki Allohning yagona ma'bud ekanligiga guvohlik berishligiz dedilar. Guvohlik bu isbot bo'lishligi kerak. Demak, biz islom nima deganda Allohning yagona ma'bud, sig'iniladigan yagona zot degan so'zimizga qilayotgan amallarimiz guvohlik berishligi kerak. Agar kimda kim o'zi bilan Allohni o'rtasida vosita qo'ygan bo'lsa, la ilaha illalloh desa-yu, bu so'ziga guvohlik beradigan amali buni aksi bo'lsa, ya'ni Alloh bilan o'zini o'rtasida vositalarga ibodat qilsa, bu narsa guvohlik emas, birodarlar. Ibodat deb atalgan narsalarni Allohdan boshqaga qiladigan bo'lsa, bu la ilaha illalloh kalimasiga guvohlik bo'lmaydi, birodarlar. Shuning uchun biz Allohdan boshqaga vositaga sig'inayotgan kishilar, Allohdan boshqadan yordam so'rayotgan kishilar, Allohdan boshqadan so'rayotgan kishilar, ya'ni so'rash ma'nosini tushunaylikki, g'aybiy quvvatlardan so'rashlik Alloh subhanahu va taoloning o'zidan so'ramoqligimiz kerak. U sabablarga bog'langan narsalarni bir mu'min kishi ikkinchi mu'min kishidan so'rashlik bu shar'iy buyruqdir bu. Allohdan boshqaga tavakkul qilayotgan kishilar, Allohdan boshqaga nazr qilayotgan kishilar, Allohdan boshqaga biror hayvonni so'yib qurbon qilayotgan kishilar, bular la ilaha illalloh shahodatini aksiga guvohlik berayotgan kishilar. Ularning qilayotgan amallari la ilaha illalloh, ya'ni sig'iniladigan yagona ma'bud degan so'zni inkor qilishlikdir. Muhammadur Rasululloh kalimasi Muhammad alayhisalom Allohning elchisi. Ya'ni Allohning elchisi, u kishi amin, amonatli kishi deb bilgan odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan bir so'z kelganda uni Allohning elchisi va ma yantiqu anil hawa. Bu kishi havo tarafidan gapirmaydilar, xohishlardan gapirmaydilar. In huwa illa wahyun yuha. Bu kishiga gapirayotgan so'zlar Alloh tarafidan vahiy qilingan so'zlar deb tan olishlik, bunga guvohlik berishlik, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan bir hukm kelganda uni qabul qilmoqlikdir. Mana bu guvohlikning ma'nosidir, birodarlar. Shuning uchun biz guvohlik degan ma'noni kengroq tushunishlikni o'zingizlarga havola qilaman. Va tuqimas sala, namozni barpo qilish. Namozni o'qishlikkina deyilmagan. Namozni o'qishlik islomga kifoya qilmaydi, birodarlar. Namozni barpo qilish. Alloh subhanahu va taolo namoz o'qimaganlarga katta va'id bayon qilganga o'xshagan o'zining kalomida ahli jahannam sual qilar ekan. Ahli jahannamga sual qilinar ekanki, jahannam posbonlaridan ma salakakum fi saqar. Jahannamga sizlarni nima narsa olib keldi? Qalu lam nakum minal musallin. Namoz o'quvchilar bo'lmadi, shuning uchun. Keyingi sifatlar ham zikr qilingan. Lam nakum minal musallin va lam nakum nut'imul miskin va kunna nakhudhu ma'al qa'idin. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ Mana bu sifatlarda birincisi de namaz okumaktız degan sifat keladi. Shun bilan birga namazlardan beparvo bo'lgan kishilarga voylik e'lon qilingan. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazlardan beparvo bo'lgan kishilarning holiga voy bo'lsin. Vayl jahannam deyilgan ba'zi tafsirlarda. Demak, namoz barpo qilishlik islomdir birodarlar. Namozni barpo qilish nima degan narsa? Namozning barpo qiluvchi kishilarning ustozi bo'lgan Muhammad alayhisalomdan namozni o'rganishlik. Mana bu kishi namozni qanday o'qigan bo'lsalar, shunday namoz o'qishlikka ijtihod qilmoqlidir. Sallu kama ra'aytumuni usolli. Namozni men o'qiganimdaqa o'qinglar dedilar. Namoz o'qinglar o'zingizlar xohlagandaqa demadilar. Men o'qiganimga o'xshagan namoz o'qinglar dedilar. Shuning uchun namozni barpo qilish degan narsani biz boshqa ma'nosi yo'q birodarlar. Namozni barpo qilishlik muttafaqun alayh bo'lgan hadis shariflarda, sahih hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozlari rivoyat qilingan rivoyatlarga muvofiq namoz o'qishlikdir. Va to'tiya zakat, zakotni berishlik. Va tasuma ramazon, ramazonda roza tutishlik. Va tahujjal bayta in istata'ta ilayhi sabila. Haj Baytullohni haj qilishlik agar yo'lga qodir bo'lsangizlar. Nal masabil deb so'rashdilar. Yo'lga qodir bo'lishda yo'l nima deganlarda azzadu va rohila. Zot va rohila dedilar. Yo'lga borib kelguncha miqdor va rohila bir markab dedilar. Hozirgi vaqtda shu markabga qodir bo'ladigan mablag'ga qodir bo'linsa shu haj farz bo'ladi. Biz bu islomning bu buyruqlarida alohida to'xtalib o'tmoqchi emasmiz bu o'rinda. Biz islom deganda tushunmoqligimiz kerakki, hozirgi 5 ta narsani tushunmoqligimiz kerak. Shun bilan islom barpo bo'ladi. Shunday deb javob qilganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan savol qilgan kishi to'g'ri aytdingiz dedilar. Biz ajablandik, chunki sahobalar u kishiga to'g'ri aytdingiz degan so'zni aytishmasdilar. Albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zlari to'g'rilardi. Undan tashqari savol qilib tasdiqlashlik ham ajablanarli bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni xuddi sinayotganga o'xshagan bir holat bo'ladi. Shuning uchun ajablandik, so'rab tasdiqlab qo'yapti dedi. Keyin aytdilarki, qola fa akhbirni anil iymon, iymonni aytib bering. Demak, islomni biz tushundik ijmoliy suratda. Iymonni aytib bering. Deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam antu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil akhir va tu'mina bil qadari khayrihi va sharrihi. Allohga iymon keltirishligingiz. Alloh robbul alamin haq zot. Alloh robbul alamin yagona ma'bud bo'lgan zot. Allohning butun sifatlariga iymon keltirish. Malaikalarga iymon keltirish. Allohning farishtalar deb maloika deb atalgan maxluqlari bor. Bularning sifatlari Qur'oni Karim va hadisda bayon qilingan sifatlardan tashqariga chiqmaymiz. Ularning sifatlaridan ba'zisi Alloh buyurgan narsani qilishadi, Allohga hech osiy bo'lishmaydi. Ular Alloh subhanahu va taoloning ulug' farishtalari, kiroman katibin, kiram deb hurmatli mukarram maxluqlar deb Alloh taolo maqtayapti. Qur'oni Karimda va hadis sharifda bayon qilingan maloikalarga taalluqli bo'lgan sifatlarni biz tasdiqlaymiz. Va kutubihi Allohning kitoblari o'tgan payg'ambarlarga kitoblar nozil qilgan. Bularning asosiy bizga ma'lum bo'lgan xabar berilganlari mana sahifalardan tashqari Tavrot, Injil, Zabur va Qur'oni Karim mana. Payg'ambarlarga iymon keltirishlik Alloh taolo bashariyat tarixida ko'p payg'ambarlar jo'natdi, ularning soni o'ziga ma'lum. Bu payg'ambarlarni hammasini biz tasdiq qilamiz. Alloh tarafidan bashariyatning hidoyatiga sabab bo'lishligi uchun jo'natilgan Allohning ulug' tanlagan bandalari deb bilamiz. Allohning ulug' tanlagan bandalari deb bilamiz. Qiyomat kuniga iymon keltirishlik, ya'ni bu hayot umrning oxiri emas. Bu hayotdan keyin Alloh bir hayotni yaratganki, bu abadiy hayot. Abadiy hayotdan mu'minlar va hamma insonlar o'zlarining hayotlaridan hisob beradi. Insonning qadami siljimasdan turib umridan so'raladi, yigitligidan alohida so'raladi, moli davlatini qayerdan topganligidan so'raladi, qayerlarga sarf qilinganligidan so'raladi. Bu savollar haq ekanligini, qiyomat kunidagi hodisalar, voqealarni kitob va sunnatda bayon qilingan hodisa va voqealarni hammasini tasdiqlashlik iymonning rukunlaridan bittasidir. Va qadarga iymon keltirishlik, qadar qadarning yaxshilik va yomonligiga. Alloh subhanahu va taolo hayotda yaxshilik va yomonligini yaratdi va yaxshilik nima ekanligini, yomonlik nima ekanligini insonga bildirib qo'ydi. Va hadaynahun najdayn فألهمها فجورها وتقواها insonga gunoh nima va taqvo ishlar nima, bu narsani bildirib qo'ydi. Inson shu yaxshilik qilgan vaqtda o'zi yomonlik, yaxshilik qilishlikka ma'mur bo'lgan, yomonlik qilishlikdan qaytarilgan. Bu qadarga iymon keltirishlik iymon rukunlarining bittasidir. Hadis shariflarda qadarga iymon keltirmagan kishi Uhud tog'icha oltinni bersa ham Alloh subhanahu va taolo uning iymonini qabul qilmaydi. Modomiki qadarga iymon keltirmaguncha. Bu kishi sadaqda to'g'ri aytdingiz. Dedilarda yana savol qildilarki, fa akhbirni anil ihson. Ihsonni bilan xabar bering. Ihson nima? Biz ko'proq ihson deganda birodarlar faqat bir iqtisod falsafasida iqtisod falsafasini iloh qilib olgan hayotda o'sganligimiz uchun hamma narsani iqtisodga famlashlik natijasida ehson degan narsa ham yeydigan narsani berishlik, shundan boshqa narsani tushunmay qoldik. Va shunday tizza bo'yi baland qo'yilgan nonlar qo'yilgan ziyofatlarnigina ehson deb atadik. Ehson nima deb savol qilinishlikka bir zarur bo'lgan masalalar ekanligi bilinyapti. Ehsonni nima deb javob qildi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Antabudalloha ka'annaka tarohu. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishligingiz. Ya'ni Allohga sig'inishligingiz ko'rib turgandek. Agar fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Allohni ko'rib turibman degan narsani o'zingizga tasavvurini sig'dira olmasangiz, Alloh meni ko'rib turibdi degan e'tiqod bilan ibodat qilishligingiz dedilar. Qala fa akhbirni anis sa'a. Qiyomatni aytib bering. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Soraluvchi sorovchidan olimroq emas dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha. Alomatlaridan xabardor qiling deganlarda ko'ri o'zining hojasini tug'ishligi alomatlardan dedi. Va an tara al-hufata al-urata al-ala ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Yalang'oyoq, yalang'och, kambag'al qo'y choponlarini binolarda faxrlanishligini ko'rishligingiz qiyomat alomatlaridan dedi. Ya'ni chopon odam bu chopon odam yerdan u yerga o'tib ketguncha ozgina vaqt qo'yining muddati, yaylov muddati tugaguncha turadi. Shunday odamlarni ham shunday ozgina muddatga nihoyat darajada faxrlanadigan narsa qilishlik bu qiyomatni alomatlaridan dedi. Avvalgi hadisni sharhida cho'ri hojasini tug'ishlik hadisida ko'p kishilar ko'p ma'no berganlar. Shulardan bittasi cho'ri o'zining hojasini tug'ishlik degani, bir davrlar keladiki, qiyomat yaqinlashgan sari onalar farzandining cho'risiga o'xshagan xizmatkorga aylanib qoladi. Farzandlarini xizmatkoriga aylanib qolish davri vallohu alam kelib qolmadimikin deydigan. Tekshirib ko'rilsa aksar odamlar ota-onasining tirikligiga xursand nima uchun? Uyni poylab turadigan odam borligi uchun. Yo'inki farzandini tarbiyaxonaga olib boradigan bir xizmatkor borligi uchun. tarbiya xona deymizmi yoki tarbiyasini buzadigan joy deymizmi, bu o'zingizlarga havola. Ana bu shuning uchun ota-onasini borligiga xursand birodarlar. Demak, ayol o'zining hojasini buyruq qiladigan hojasini tug'ib qo'ygan ekan. Mana bu narsa qiyomatni alomatlaridan dedilar. Keyin bu savol qilgan kishi ketdilar. Falabistu maliyan. Ozgina turdim dedilar Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Summa qala ya Umar atadri man isail? Savol qilib ketgan kishi kimligini bilasizmi dedilar. Qultu Allohu va rasuluhu a'lam. Allohu rasuli biluvchiroq dedi. Qala fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum. Bu Jibril sizlarning oldingizga keldi. Kelib men bilan savol javob qilishlik uchun kelgani yo'q, deyaptilar. Yuallimukum amra dinikum. Dininglarni ishini sizlarga ta'lim berishlik uchun. Ba'zi rivoyatlarda yuallimukum dinakum. Dininglarni ta'lim berishlik uchun keldi. Demak, din nima? Din nima degan savolga o'zimizcha javob beraylikmi? Yo'q. Din nima degan savolga Alloh subhanahu va taolo din nima degan savol shunchalik muhim bo'ldiki, tamomiy payg'ambarlarning xizmatkori bo'lib Alloh tarafidan vahiyni olib kelgan Jibril alayhissalom maloikalarining eng ulug'lari bo'lgan Jibril alayhissalomning bashariyatning sayyidi, hamma payg'ambarlarning ulug'i bo'lgan Muhammad alayhissalomning oldiga tushirdi. Tushirib, bu din nima ekanligi insonlarga mukammal bo'lib bilinishligi uchun o'zining eng ulug' farishtasini, eng ulug' bo'lgan insonga inson tarixida Muhammad alayhissalomdagi ulug' zot yaratilgan emas. Mana shunday ulug' zotga savol qilib, bu ulug' zotning javob berib turadigan shaklda bildirilishlikka muhtoj bo'ldi. Demak, din degan so'z nima ekanligini bilishlikda biz mana bu hadisga qattiq bir muqayyad bo'lmoqligimiz kerak. Muqayyad bo'lishligimizdan nima natija chiqadi? Natija, birinchi, islom nima? Islomni biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jibril alayhissalom qanday savol qilganlarida shunday javob, qanday javob bersalar shunday javob bilan tushuntirmoqligimiz kerak. Iymon nima deganlarni qanday tushuntirgan bo'lsalar shunday tushuntirmoqligimiz kerak. Va ihson o'rnida men to'xtalib o'tmoqchiman. Biz din deganda islom va iymonni o'ziga chigina cheklanishligimiz xatodir birodarlar. Din deganda biz ihsonni ham tushunmoqligimiz kerak. Biz ihson degan so'zga to'xtalib o'tishlikdan ilgari qiyomat qachon bo'ladi degan savolga ham biz dindorlikni da'vo qilar ekanmiz, Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi demoqligimiz kerak. Qiyomatning alomatlari haqida bo'lgan hadislarni tasdiqlashimiz kerak. Nima uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan qiyomatning alomatlari haqida sahih rivoyatlarda kelgan narsalarni tasdiqlashimiz kerak. Mana bu alomatlari haqida gapirishligimizga haqqimiz bor, modomiki rivoyat sahih bo'lishlik sharti bilan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqoridagi savol javoblarning o'tgan javoblarning hammasini din deb atadilar. Men shu ihsonni ham din degan kalimasida to'xtalib o'tmoqchiman. Ihson mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ta'riflari bilan anta'budalloha ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilib sig'inishliging, agar Allohni ko'rib turgandek e'tiqodni qalbingga joy qila olmasang, Alloh meni ko'rib turibdi degan e'tiqod bilan sig'inishliging dedilar. Demak, muroqaba har bir amalda Alloh ko'rib turibdi degan muroqabani bo'lishligi din ma'nolarining bittasidir birodarlar. Modomiki insonda mana shu sifat topilmas ekan, din ma'nosi komil suratda mujassam bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida ya'lamu xoinatal ayuni va ma tukhfi sudur. Xiyonatlik ko'zlarni Alloh bilib turadi. Qalblar bekitgan narsani bilib turadi. Inna robbaka labil mirsob. Rabbiz nazorat qiladigan o'rindadir. Mirsob bu nihoyat darajada daqiq nazorat qilib turiladigan o'rinni, hatto kichkina bir harakatlarni ham kuzatib turadigan jihozlar bilan kuzatib turadigan o'rinni lug'aviy ma'nosidir. Alloh subhanahu va taolo hech qanday jihozga muhtoj emas, insonni daqiq suratda nazorat qilib turadi. Innalloha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi va la fis sama. Yeru koinotda Alloh subhanahu va taologa hech narsa maxfiy emas. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan birga qayerda bo'lsanglar. Agar inson bilan o'zi barobarida emas, balki farzandi birga bo'lganligini bilsa, u ancha amallarini to'g'rilab yurgan bo'lardi. Farzandi boridagi harakati yoinki o'zini boshqa bir teng odamlari bor o'rindagi harakatlarini ham ehtiyotlik bilan kuzatib boradi. Alloh subhanahu va taolo va huwa ma'akum aynama kuntum. Qayerda bo'lsanglar sizlar bilan birga Alloh subhanahu va taolo deyapti. Inson mana bu muroqabani doim Allohni o'zi bilan birga ekanligini o'ziga mujassamlashtirmasa, din ma'nosi komil suratda mujassamlashmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom va iymon bayon qilganlarida ihsonni bayon qildilar, ihsonni qo'shib buni din deb atadilar. Jibril alayhissalom dinni ta'limi uchun keldilar deb bayon qildilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu kishidan rivoyat qilinadiki, bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning davrlarida yosh edilar. Kuntu xalfan nabiy sallallohu alayhi va sallama yawman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning orqalarida bir kun turgan edim. Faqala ya g'ulam, inni uallimuka kalimatin. Ey bola dedilar. Men bir necha so'zlarni sizga ta'lim beraman dedilar. Ihfazillaha yahfazuka. Allohni doim muhofaza qilib rioya qiling, Alloh sizni rioya qilib saqlaydi. Biz birodarlar mana shu kalimani o'zimizga mujassamlashtirib olsak, shu hozirgi bergan ta'limlarini. Allohni saqlang, ya'ni Allohni buyruqlarini hammasini rioya qiling, Alloh sizni saqlaydi. Biz Allohni buyruqlarini saqlamaymiz, rioya qilmaymiz, Alloh bizni saqlamaydi birodarlar. Allohni rioyasi bo'lmagandan keyin bizning hech qanday rioyamiz bo'lmaydi. Mana bu muroqabadir bu. Allohni bor deb doim birga turibdi, biz bilan nazorat qilib turibdi degan e'tiqodning ma'nolaridan bittasi. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Allohni rioya qiling, har bir hukmlarini, buyruqlarini rioya qiling, qaytargan narsalardan qayting, Allohni ro'baroyingizda topasiz. Ya Alloh deyishingiz bilan darro sizga ro'baroyingizda javob qiladi. Inson Allohni rioya qilgan vaqtida Allohni ro'baroyingizda topasiz deb Muhammad alayhissalom aytayaptilar. Biz birodarlar doim bir boshimizga musibat tushgandagina Allohni eslaymiz. Boshqa vaqtda Allohni esdan chiqaramiz. Shuning uchun ham boshimizga musibat tushganda faryodlar chekamiz, Alloh subhanahu va taolo bizni rioya qilmaydi. Idza sa'alta fas'alillah. Bir narsa so'rasangiz, Allohdan so'rang dedilar. Va idza sta'anta fasta'in billah. Yordam, madad so'rasangiz, Allohdan madad so'rang. Va alam annal ummata lajtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allahu lak wa in ijtama'u ala an yaburruka bi shay'in lam yaburruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Shuni ham bilingki dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bolalikda qanday tarbiya qiladilar. Bilingki ummat, hamma odamlar jamlanishsa sizga biror bir manfaat yetkazishlikka Alloh sizga kitobat qilib qo'ygan narsadan boshqa manfaat yetkazisha olmaydi. Agar ummat hammasi sizga biror zarar yetkazishlikka to'planishsa, hammalari kuchlari yu mollarini hammasini bir joyga jamlashib, shuni ittifoq qilishdaki zarar yetkazishlikka sizga Alloh kitobat qilib qo'ygan narsadan boshqa narsani zarar yetkazisha olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 23 yil muddat eng ashaddiy dushmanlarining ichida hayot kechirdilar. Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min robbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallohu ya'simuka minan nas. Ey rasul, Alloh tarafidan sizga tushirilgan hukmlarni yetkazing. Agar yetkazmasangiz Allohning risolat amonatini yetkazmagan bo'lasiz. Alloh sizni odamlardan saqlaydi degan oyat nozil bo'ldi. Muhammad ibn Maslama Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qilib yurardi. Shunda shu oyat nozil bo'lishligidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam javob sizlarga dedilar. Alloh o'zining himoyasiga oldi dedilar. Mana bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 23 yil shu muddatda yashadilar. Alloh kitobat qilib qo'ygan bo'lsa, uni biroq qaytara olmaydi birodarlar. Alloh kitobat qilmagan bo'lsa, hech kim bu zararni olib kela olmaydi. Iymon, e'tiqod shunday bo'lishi kerak. Rufiatil aqlam, bu haqda qalamlar ko'tarilgan. Qalamlarda tashavorilgan bu haqda, yozib bo'lingan bu narsa haqida. Va jaffatis suhuf, sahifalar qurib bo'lgan, siyosi qurilgan bu haqda. Abu Zar, Jundab ibn Junada va Abu Abdurrahman Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuma ikkovlardan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ittaqillaha haythuma kunta va atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha va khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allohdan qayerda bo'lsangiz taqvo qiling dedilar. Muroqaba odamlar o'rtasida ham, maxfiy o'rinda ham taqvo qiling dedilar. Yomonlikni yomonlikka yaxshilik ergashtiring dedilar. Odamlar bilan yaxshi xulq bilan xulqlashing, ya'ni aralashing ular bilan dedilar. Ihson ma'nosi Alloh subhanahu va taoloni har bir o'rinda hozir deb e'tiqod qilishlik, Alloh birga deb e'tiqod qilishlik. Agar shu e'tiqod insonda mujassamlashmas ekan, din ma'nosi komil suratda mujassamlashmaydi. Bu Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifni ko'p o'rinlarda aytib berganmiz, buni mazmuni bilan kifoyalanamiz. Banu Isroildan 3 kishi, bittalari badanida oq tushgan, ikkinchisi bo'lsa sochi to'kilib, ya'ni soch to'kilishligi o'zi emas, balki dard bilan aralashgan holati, o'zbek tilida kal deymiz, ya'ni bu jirkanch holat. Uchinchisi bo'lsa ko'zi amo bo'lib qolgan 3 kishini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berib aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo ularni imtihon qilishligini xohladi va ularga bir farishtani jo'natdi. Badaniga oq tushgan odamga oldiga kelib, senga eng suyimli narsa nima deb savol qilganda, menga masalan chiroylik bir badanim chiroyli bo'lib qolsa, mendan shu odamlar jirkangan narsa ketsa dedi. Farishta tomonidan mashh bo'ldida silab qo'yishligi bilan Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan bu zarar undan ketib, jirkanch holati yo'qoldi. Chiroylik bir terilik bo'lib qoldi. Molning qaysinisi suyumlik deganda tuya dedi, ba'zi rivoyatlarda mol dedi. Alloh subhanahu va taolo unga bo'g'oz tuyalar berdi. Alloh taolo barakot ham berdi. Bu kalni oldiga kelib, eng suyumli narsa nima degan vaqtda chiroyli sochim bo'lsa, odamlar juda jirkangani meni ham jonimga tegdi. Shunda maloika tarafidan, farishta tarafidan silab qo'ydida, Allohning qudrati bilan buning jirkanch holati ketdi. Mollarning qaysinisi yaxshi degan vaqtda, ya'ni meni molim bo'lsa dedi. Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan unga homila bo'g'oz mol berildi. Alloh taolo barakot ham berdi. Amoning oldiga kelib, senga eng suyimli narsa nima deilganda, meni ko'zimni bir qaytarib bersang. Alloh subhanahu va taolo menga ko'zimni qaytarib bersa, bir odamlarni ko'rsam. Odamzod nima uchun amo odam odamlarni ko'rishlikni orzu qiladi? Odamlarni ko'rgandan keyin odamlardan ko'yni aylib ketadi birodarlar. Bu odamlarni nima uchun amo odam ko'rishlikni orzu qiladi? Chunki qayerda bo'lsa odamlardan amo kishi yomonlik ko'rmaydi birodarlar. Amo odamni ko'rish bilan darrov yetalab qo'ysam deydi. Va uni bir yaxshilik qilsam deydi. Shuni qarab bu odamlar nihoyatda bir yaxshi bir ajoyib bularning ko'rinishlari qanaqa ekan deb orzu qilsa kerak. Bu hayotdagi haqni aytganda qarshi chiqishlarni bularni hammasini bularni suratlarini o'zgarishlarni ko'rmaydi. Shuning uchun bir odamlarni ko'rsam dedi. Haqiqatda ham odamlarning yaxshisini bir ko'rishlikka inson orzu qiladi. Bu odamlar tinimsiz azor beradigan shunday ekanligini ko'proq inson bilmaydi. Bu odamlarning o'rtasidagi bo'lib o'tayotgan narsalarni ko'rganda bu bir tomonlama maxfiy ne'matda yashayotganligini ham bilardi. Shuning uchun bir odamlarni ko'rsam Alloh taolo menga ko'zimni bir qaytarsa dedi. Farishta tarafidan bir silash sodir bo'ldi dedi. Alloh taolo ko'zini qaytarib berdi. Molni qaysinisi suyimli qo'y dedi. Unga bolaliydigan qo'y berildi. Tuyalar bola berdi, barakotli bo'ldi. Mollar ham barakotli bo'ldi, qo'ylar ham barakotli bo'ldi. Buni bir vodiy, bir necha vodiy qo'y, mol, tuyalar vujudga keldi har biriga. Alloh subhanahu va taolo bularni imtihon qilgan edi. Badaniga oq tushib tuzalganning oldiga farishta o'zining oldingi holatida keldi-da, men bir miskin odamman. Shu safarimda manzilga yetishlik mumkin bo'lmay qoldi. Endi Alloh subhanahu va taolo madad bersagina yetaman. Keyin seni yordaming bilan yetaman deb shunday dedi. Senga chiroyli bir rang bergan zotga vosita qilib so'raymanki, shu zotni moli davlatlar bergan zotni vosita qilib so'raymanki, meni safarimda manzilimga yetadigan bir yordam bersing dedi. Desa javobiga nima dedi? Juda haqlar ko'p dedi, bu mollar ko'p ko'rib turganing bilan hammasini o'rni bor bunaqa dedi. Shunda farishta aytdiki, men seni taniganga o'xshayapman dedi. Sen odamlar jirkanib yurgan, badaniga oq tushgan odam emasmiding? Alloh senga shu badaningni chiroyli qilib qo'ygan edi. Deganda, bu molni ajdodma-ajdod meros qilib olingan bu mollar dedi. Agar sen kazzob bo'lsang, Alloh taolo ilgarigi holatingga qaytaradi dedilar, ketdi. Va boshi kal bo'lgan odamni oldiga, tuzalgan odamni oldiga keldi va shu so'zlarni hammasini unga ham aytdi. U javobi xuddi badaniga oq tushib tuzalganning javobidan boshqacha bo'lmadi. Amon oldiga keldi. Miskinman, musofirman. Yo'l meni ancha qiynadi. Endi manzilimga yetishlikka Allohning yordami bilan, keyin seni yordaming bilan yetaman dedi. Ba'zi birodarlar shu kalimada ishtiboq qilishib qolmasinki, Ma sha Allohu va shi'ta. Alloh xohlasa va siz xohlasangiz desa shirk bo'ladi birodarlar. Alloh xohlasa, keyin siz xohlasangiz desa mumkin bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ma sha Allohu va shi'ta degan kalimani rad qildilar. Ma sha Allohu summa shi'tani rad qilmadilar. Mabodo aytmoqchi bo'lsa summa bilan aytsin dedilar. Mana bu yerda ham summa bilan aytilyapti. Ya'ni sizni yordamingiz bilan, Allohning yordami bilan, keyin sizni yordamingiz bilan degan summa kalimasi bilan aytilyapti. Mabodo bu yerda ko'p daqiq darsni eshitayotgan kishilar bor, shu narsani bir savol qilib qolishmasliklari uchun shunda to'xtalib o'tdi. Amoga qarab aytdiki, ko'zi tuzalgan amoga ko'zni qaytarib bergan zotni vosita qilib bir qo'ydan bersangiz-da shu safarimda manzilga yetib olsam. Ammo aytdiki, men bir ammo edim. Alloh taolo ko'zimni menga qaytarib berdi. Kambag'al edim. Bu mol, bu qo'ylarning hammasini Alloh menga berdi. Xolaganingni ol, xolaganingni qo'y dedi. Biror kun dedi, men buni mehnat qilib buni topmadim dedi. Alloh taolo o'zi barakot bilan berdi dedi. Shunda aytdiki, moling o'zingga bo'lsin, sizlar imtihonlan dedi. Alloh subhanahu va taolo sendan rozi bo'ldi, ikkita shariklaringga g'azab qildi dedi. Ya'ni bu hadis sharifni ihson insonning muroqabasi ko'proq muhtojlik vaqtida bo'ladi. Hatto dinga qarshi bo'layotgan odamlar ham muhtojlik, kasallik vaqtlarida o'nglanib qoladi. Juda ko'p odamlarni ko'rasiz. Badaniga oq tushgandan keyin namoz boshlaydi. Juda ko'p odamlarni ko'rasiz. Qattiq bir dardga chalingandan keyin ibodat qila boshlaydi. Juda ko'p odamlarni ko'rasiz. Davlatman vaqtida ibodat qilmaydi. Davlatdan mahrum bo'lgandan keyin ibodat boshlaydi. U juda ko'p odamlar bilan ko'rasiz. Odamlarni din bilan kurashib yuradi, ammo ular o'zining martabasidan mahrum bo'lib, o'zi muhtoj bo'lib, lavozimlaridan mahrum bo'lgan vaqtida ular u ishlagan joylariga borib turib tilanchilik qilmaydi, masjiddan tilanchilik qiladi. Ular biladiki, faqat bir yaxshilik qiladigan odam musulmon bo'lishi mumkin deb biladi, xolos. Boshqa odamlar rahimsiz, shafqatsiz ekanligini yaxshi anglashadi. Mana bu narsada, muroqabada, agar biz boshimizga musibat tushgandagina Allohni muroqaba qiladigan bo'lsak, biz boshqalardan farqimiz bo'lmaydi. Juda ko'p odamlarni ko'rasiz. Gunohkor badanida quvvat qolmagan vaqtdagina inekigin gunohdan tiyiladi. Allohni muroqaba qilmaydi. Gunoh juda ko'p odamlarni ko'rasiz. Mast qiluvchi ichimlikdan tiyilmaydi, magar shuni ichsang o'lasan degan kunda tiyiladi. Unda ham qalbida bo'ladiki, ichsam endi o'lmaydigan bo'ldimmikin deb yana kusab turadi shuni. Biz muroqabada boshimizga musibat tushgan vaqtdagina muroqaba qilmaylik. Inson hayotda ikkita imtihon bosqichini bosib o'tadi. Uning quvvati, kuch-quvvati bor vaqtlarda, yoshlik vaqtlarda. Mana bu vaqtda Alloh Rabbining ibodati bilan ulg'aygan yigit qizlar, mana bular havas davrida Allohning ibodatini, Alloh nimaga buyurgan bo'lsa qilib, Alloh nimadan qaytargan bo'lsa qaytishlik, mana bu ibodatning lazzati mana vaqtda bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun muroqaba dindir. Allohni hozir doim bizni ko'rib turibdi degan e'tiqod dindir. Agar din ma'nosi bo'lmasa, hayotimizdagi yo'nalishlar hammasiga putur yetadi. Shuning uchun men aytmoqchi emasman, yoshi o'tgandan keyin Allohning yo'liga qaytgan odamlarni kamsitmoqchi emasman. Alloh muboraklik qilsin ularni. Allohning huzuriga ketayotgan vaqtda haq yo'lga qaytganligi muborak bo'lsin odamlarga. Lekin bu narsa muroqaba faqat qarigan vaqtdagi muroqaba ham o'zida ixlos ko'rinsinki, kuch-quvvati qolmaganlikdan gunohdan tiyilishlik bilan ixlos bilan Allohning buyrug'i deb qaytishlikning farqi bo'lmoqligi kerak. Juda ko'p sunnat amallarini ham tekshirib ko'radigan bo'lsak, odamlar yigitlik davrida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashmaydi. Mana bu vaqtlarimizni zoya qilib qo'yamiz, birodarlar. Bu vaqtlarda Rasulining buyruqlari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari qaysi ekanligini e'tibor bermoqligimiz kerak. Chunki biz islom degan nima ekanligini aytganimizda La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga guvohlik berishlik deyapmiz. Muhammad alayhissalom Allohning elchisi bo'lsa, bu kishi elchi bo'ladigan bo'lsalar, bu kishi havodan gapirmasalar, u kishi gapirgan so'z faqat vahiy bo'ladigan bo'lsa, biz u kishining sunnatlariga ergashmoqligimiz kerak. Mana bu narsa, birodarlar, muroqabaning ma'nosini ba'zilaridir. Alloh subhanahu va taolo ko'rib turibdi bizni, har bir amalimizni bilib turibdi. Amal qilayotgan vaqtimizda Allohning muroqabasini hisobga oladigan bo'lsak, hayotdagi muvozanatimiz o'nglanib qoladi, birodarlar. İslom o'zining xilofatini hayotda qurishlikdan ilgari har bir kishining qalbiga qurdi. O'zi birinchi qalbida nazorat qiladigan islomiy xalifalik vujudga keldi. Mana bu qalbda har bir narsani, insonning harakatini kuzatib turdi. Islomdagi jinoyatlarni jazosi qo'llanilgan vaqtlarni agar eslar ekanmiz, shunda bilamizki, qanchalik inson musulmonlarning qalbida bu muroqaba kuzatishlik qanchalik qattiq bo'lganligini. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlariga islomni qabul qilgandan keyin zino amalini qilib qo'ygan kishilar va ayollar o'zlari kelishdilarki, bu gunoh ishni men qildim deb. Ochiq oydin hozir shu jazosini ko'rishligini xohlayman deb o'zlari aytishdilar. Hatto ularning biroq bilmaydigan qalblardagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlaridan chiqib ketganda boshqacha bo'lib qolgan sahobalar kelib, sizni oldingizda xuddi jannatni ko'rib turgandek, jahannamni ko'rib turgandek turamizda, sizni oldingizdan chiqqanimizdan keyin boshqacha bo'lib ketamiz. Munofiq oldim, munofiqlikning jazosini menga ko'ring deb kelishdilar. Shuning uchun bu muroqaba ma'nosi butun dunyo mahrum bo'lgan ne'matdir, birodarlar. Magar musulmonlargina bu ne'mat bilan ne'matlanishgan. Biror bir dunyoning yo'lida yo'qki, Alloh ko'rib turibdi deb biror gunohdan tiyishlik yo'q. Tiyilishlik yo'q. Magar jazoning qattiqligidan tiyiladi xolos. Bu ne'matni biz mana shu ne'mat bilan farqli bo'lmoqligimiz kerak. Shu ne'mat bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu muroqaba ihson, ya'ni o'zlarining istilohlari bilan aytganimizda, ihsonning har bir kishining qalbiga buni din deb olib kirdilar. Ya'ni din degan ma'no, agar bu ihson insondagi ixlos sifatini mujassamlashmasa, u dini mukammal bo'lmaydi degan ma'noni joylay oldilar. Shundan keyin musulmonlar dunyosi shunday bir holatga aylandiki, biror bir ularni nazoratlarini kuchaytirishlikka hojat bo'lmadi. Chunki ularning nazoratlari qalbda o'rnashgan edi. Hattoki ular ixlosda shu martabaga erishdilarki, ular qilayotgan amalni biroq bilmasligini xohladilar. Chunki tomoshabin bo'lib turgan odam bo'lishligi bilan Alloh bo'lishligini farqini bilishdilar ular. Bir odam bir amal qilyapsa-yu, uni tomoshabin bo'lib turgan Alloh Rabbul olamin bo'lishligi qayerda-yu, uning zaif insonlar bo'lib turishligi qayerda? Ular insonlar tomoshabin bo'lib turishligiga Alloh Rabbul olaminni ko'rib turishligini almashtirishmadilar. Alloh Rabbul olaminni ko'rib turganligi kifoya qiladi deb bilishdilar. Shuning uchun agar zamoni saodatda sodir bo'lgan ba'zi amallarning inson shuni eslasa, xususan hozirgi asrda eslaydigan bo'lsa, nahotki shu amallar bo'lganmikin deydi. Lekin mu'min odamlar o'zlarining qalblaridagi muroqabadan bo'lgan ozgina urush bilan ular tasdiqlashadilarki, albatta bu voqealar bo'lgan deb. Umar ibn Xattob doim Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan munofasa qilar ekanlar. Musobaqa qilar ekanlar. Nima ishda? Dunyo ishidami? Yo'q. Ular bilishadilarki, va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Oxirat ishida musobaqa qilishlik insonga manfaat berishligini bilishadilar. Qur'onning buyrug'i edi bu. Inson tabiatiga Alloh subhanahu va taolo ko'p g'arizalarni o'rnatgan qatorida musobaqa g'arizasini ham o'rnatdi. Dunyodagi hamma musobaqalar, birodarlar, odamlar o'rtasida adovat gina kuduratni o'rnatyapti va o'rnatib keldi, birodarlar. Dunyoning hamma musobaqasiga, o'yin musobaqalariga qarang, boshqa mehnat musobaqalariga qarang, hammasi bir-biriga nisbatan adovatlik bo'lib ketishgan. Misol qilib aytganimizda, har bir narsa bir mehnat musobaqasi bo'ladigan bo'lsa, mehnat musobaqasida boshqadan o'tib ketishlik uchun uning mehnat maydonlariga bir zarar yetishligini inson o'zi xohlab qolaveradi. Nima uchun? Chunki men oldinda bo'lay deydi. Bu musobaqalar insonlarga adovat urug'ini o'rnatadi. Shuning uchun islom biror bir narsani dunyo musobaqasini ta'lim bermadi. Balki akhwafum ma akhafu alaykum mal faqra akhsha alaykum walakin akhsha alaykum an tubsata lakum ad-dunya fatunafisuha kama tanafasa alladhina min qablikum. Men sizlarning kambag'al muhtoj bo'lib qolishligingizdan qo'rqmayman dedilar. balki sizlarga dunyo kengayib ketib qolishligidan qo'rqaman va shunda musobaqa o'ynab qo'yishlardan qo'rqaman. Bu narsa o'tgan ummatlarni halok qilgan, sizlarni ham halok qilishligidan qo'rqaman dedilar. Haqiqatda dunyo musobaqasi hammani adovatli qilib tashladi. Oxirat musobaqasi insonlarga muhabbat bag'ishlaydi. Bir-birlarga muhabbatlik bo'ladi. Mana bir shu musobaqaning bittasini Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki, Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan doim oxirat ishida musobaqa o'ynardilar. Shu kishidan oldida bo'lishni xohladilar. Bir muhtoj odamlardan xabar olib turadilar. Umar ibn al-Xattob bir amo kampirni oldiga Madinada borligini eshitib bordilar-da, shu kishini bir xizmatlarni qilib kelaman deb qarasalar, uylari tozalangan va hamda ovqatlari muhayyo holatda boradilar. Bir necha borishlarga qaramasdan shunday hamma narsalari muhayyo bo'lgan holatda bordilar. Shunda bu ishni kim qilyapti deb so'raganlarda, bu kampir aytdilarki, bir kishi keladi, shu ovqatlarimni hozirlab, uylarni tozalab ketadi, nomini so'rasam aytmaydi dedilar. Shunda Abu Umar ibn Xattob bu kishini kuzatdilar, kim ekan bu deb. Bu davrda kim qilyapti, men buni bilmayman. Qarasalar Abu Jallohu anhu yer kurrasining xalifasi bo'lgan, musulmonning xalifasi bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu ekanlar. Shunda bu kishi bekinib turgan joylardan turdilar-da, "A anta ya xalifata Rasulilloh, ey Rasulullohning xalifasi sizmi deydi bu ishni qilyotgan? Qaysi narsada ma sabaqtu Abu Bakrin fi shay'in illa sabaqani" dedilar. Abu Bakr bilan biror ishda bir musobaqa o'ynagan bo'lsam doim ilgari bo'ldim mendan degan ekanlar. Bu narsa muhabbatni bag'ishlaydi. U odamga nisbatan muhabbat bo'ladi. Shuning uchun bu musobaqa g'arizasi bizdan ajralmaydi. Xolaylik buni oxirat ishida musobaqa qilib, ham bu g'arizamizni to'g'ri yo'l bilan qondiraylik va poklansin. Xolasak dunyo bilan musobaqa o'ynaymiz, u bizlarning o'rtamizda hasad, adovatlarni paydo qiladi. Mana bu so'z ham birodarlar muroqaba natijasida hosil bo'ladi. Allohni bor degan, Alloh meni ko'rib turibdi degan e'tiqod muroqabasini biz o'zimizga joylasak, shundagina mana bu g'ariza bizda bu g'ariza ishga tushadi. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-shi'ri. من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات Anas radhiyallohu anhu aytadilarki uzoq umr ko'rganlar bu kishi Anas radhiyallohu anhu da payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oldiga validalari olib kelgan vaqtda bu xizmatkoringiz Anasni bir duo qiling deganlarda umri barakotli bo'lsin, moli barakotli bo'lsin, farzandlari barakotli bo'lsin, Alloh gunohini mag'firat qilsin deb to'tta duo qildilar. Umrlari barakotli bo'ldi. Hajjoj ibn Yusuf davrida ham bu kishi tirik bo'lib yashaganlar. Bu kishining mollari barakotli bo'ldi. Hammani bog'i bir marta hosil bersa, bu kishiniki ikki marta hosil berardi. Bu kishining farzandlari barakotli bo'ldi. Jamoatga chiqayotganlarda ergashgan farzandlarini ba'zi rivoyatlar borki, orqalari ko'rinmasdi degan so'zlar bor. Shunaqa nabira, shunaqa salohiyatli, barakotli farzandlar bo'ldi. Hozirda ham bo'lishi mumkin birodarlar, lekin u boshqa bir fiziq xonaga ketayotganda orqasi ko'rinmaydigan bo'lishi mumkin. Lekin barakotli bo'lish ibodatxona tarafiga qaraganda hamma bir yurgan bo'lishi mumkin. Shu hozirgi vaqtda ham farzandlari, nabiralarining ko'pligi bilan faxrlanadigan kishilar yo'q emas, lekin ular bir gunoh yo'liga, mabodo bir gunoh tarafiga yuradigan bo'lsa hammalari ergashadi. Ibodat tarafiga, Allohning buyrug'i tarafiga bo'lsa juda o'zidan boshqa odam qolmaydi, yo ba'zi Alloh saqlaganlargina ergashadi. 4-chi duolarini oxiratda umid qilaman dedilar, gunohlarim mag'firat qilinishligini. Bu kishi aytayaptilarki, sizlar bir amallarni qilyapsizlarki, u sizlarning nazdingizda qildanan ingichka. Ha, bu hech narsa emas, deysizlar. Biz bu narsani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida halok qiluvchi narsalardan deb e'tibor qiladi dedilar. Hozirgi vaqtda ham ko'p quloqlarga chalinib qoladi. Namoz o'qing, roza tuting desa, meni nima gunohimga men namoz o'qiyman deydi. Meni gunohim bo'lmasa deydi. Birovni haqqini yemasam men deydi. U Allohning haqqini poymol qilishlikni haq deb bilmaydi, chunki Allohga iymon keltirmagan u. Bu shunday hozirgi vaqtda ham ko'p insonlardan bir savol qilinsa, ancha gunohlarini gunohmas deydi. Sizlar qildan ham sizlarni ko'zingizlarga ingichka bo'lib kelgan amallar bor. Bu narsalarni biz halok qiluvchi narsalardan deb sanar deydiyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining ulug'lardan Anas radhiyallohu anhu. Hozirgi vaqtda ham juda ko'p Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan va muvozabat qilgan sunnatlarni hech narsa emas deb sanayotgan odamlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xushbo'y narsani yaxshi ko'rganlar va muvozabat qilganlar bu narsada. Bu narsalarni hech narsa emas deyishdi bo'lsa ham u ozroq bu narsa bo'lgan bo'lardi. Lekin u balki sassiq narsalarni ham hech narsa emas deydiganlar bor. Masalan, hozir kashandalik hech narsa emas deydigan kishilar bor birodarlar. Anas radhiyallohu anhu ning so'zlari u juda ilgari aytilgan narsa. Agar shu kishi shu narsani ko'rgan bo'lganlarda, bu qildan ham ingichka bo'lgan narsa bo'lyapti sizlarda degan so'zlari u boshqa bir amallar bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida muvozabat qilgan narsalar emas, goho bir qilgan amallari bo'lsa kerak vallohu alam. Shu narsalarga e'tibor bermayotganliklariga qattiq gapirgan bo'lsalar kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buyurgan narsalar bu nihoyatda birodarlar, bunga biz qarama-qarshilik qilishlikka hech haqqimiz yo'q bu narsaga. Modomiki Muhammadur Rasululloh deb iymon keltirgan bo'lsak, shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mana bu hadis sharifdagi ihson haqidagi so'zlarini qalbimizga jo qilmoqligimiz kerak. Ihson xohlasak qiladigan, xohlasak qilmaydigan narsa mizojiy masala bo'lmasligi kerak. Ihsonni din dedilar. Ihson Allohni ko'rib turgandek sig'inmoqlik, yo Alloh ko'rib turibdi degandek e'tiqod bilan sig'inishlikdir. Wa ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus-salata va yu'tuz-zakata va zalika dinul qayyima. Allohga biz ibodat qilishlikni o'ziga ma'mur bo'lganimiz yo'q. Ibodatni faqat Allohga qilishlikka, ya'ni ibodatni xolis Allohga qilishlikka ma'mur bo'ldik. Ibodat qilishlik bilan ixlos ikkovi bir butun narsa bo'lmoqligi kerak. Shundagina din butun bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham din ma'nosini bilishlikka Alloh tavfiq bersin. Birga din ma'nosini tushuntirishlikda biz mana shu hadis asosida tushuntirishlikka harakat qilmoqligimiz kerak birodarlar. Din ma'nosini qanday savol javob bo'lgan bo'lsa, shunday uslubda tushuntirishligimizga biz majburmiz, modomiki o'zimizni biz mu'min va mu'minalardan sanaladigan kishilardan deb bilsaymiz. Mu'min kishilar, mu'mina ayollar din ma'nosini shu uslubda tushuntirmoqlari kerak. Yana bir kishi tahoratni ketishligi haqida ba'zi masalalarni so'rabdi. Biz umumiy qilib javob beramiz. Tahorat ketishligi bir narsaning ikki nopok narsalar chiqadigan yo'ldan chiqishligi bilan tahorat ketadi. Va yel chiqishligi bilan ham tahorat ketadi. Bular muttafaqun alay bo'lgan so'zlar. Qon chiqsa Abu Hanifa rahimahullohni fikrlarida tahorat ketadi. Imom Shofiy rahimahullohni nazarida qon tahoratni ketkizmaydi. Uyqu, qattiq uxlashlik tahoratni ketkizadi. Yengilroq, ya'ni o'tirib suyamli uxlashlik tahoratni ketkizmaydi. Muttafaqun alayh bo'lgan so'zlar. Ba'zi so'z Imom Shofiy rahimahullohni nazarida u kishi uyqu tahoratni sindirmaydi. Biz shuni bu yerda savol qilgan asosiy masalasi biz o'qimayapmiz iborasini. Ayol kishiga qo'li tegsa, ya'ni o'zini oilasiga qo'li tegib ketgan bo'lsa, tahorat qilgandagi tahorat ketadimi deb so'rayaptilar. Biz aytamizki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tahajjud namozini o'qiyotganlarda Oyisha onamiz uxlab yotgan bo'lsalar, sajdagohlarga oyoqlari kelib qolgan bo'lsa, qo'llarini bilan ayoqlarini jildirishlikka g'amiz deydi, ya'ni bitta barmoqlari bilan ayoqlariga tekkizib, ya'ni jildirishlikka ishora qiladilar, tortib olardim deb Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Mana shu narsa tahoratlarni ketmasligiga hujjat bo'ladi. ayol kishiga, ya'ni o'zining oilalariga qo'li tegishligi bilan tahorati ketmaydi. Hadis shuniga dalolat qiladi. Soch soqollar to'g'risida savol qilinibdi. Ya'ni kimni soch soqoli bor bo'lgan kishilar buni hurmatlasinki, ya'ni yuvib, tozalab, xushbo'ylab yursin deganlar. Bu degan so'z uni xohlagan yo'lga olib yursin degani emas. Ya'ni buni pokizalab, yuvib, xushbo'y qilib yursin degan. Birodarlar, bu yerda ba'zi kishilar ixtilofli masalalarni savol qilish yozyaptilar. Biz minbardan bunga javob bermaymiz deganmiz. Chunki biz mustahidlar o'rtasidagi fikrlarni o'zlarining o'rinlariga qo'yamiz. O'zlari tekshirishib, ilm bilan bilishib qaysilariga ergasa marhamat. Endi bu yerda bir kishi so'rabdilarki, darslarda bir safar qilishlik haqida ham safarni fazilatidan aytib bering debdilar. Endi agar safarlarimiz juda soyib ozayib ketyapti debdilar. Agar safardan murod tijorat safari bo'lsa, nihoyatda ko'payib ketyapti. Bu mabodo boshqa bir uxraviy sabab, bir odamlarni ta'lim berishlik uchun bo'lsa, haqiqatda bu o'zi bunga qalbida Allohni hozir nozir deb o'rnatgan odamlargina birovlarni ta'lim berishlik uchun qalbida hidoyatda bo'lmagan odamlarni ko'rib qalbi ezilsa, shu odamlarningina o'zi qalbidan o'zi qo'zg'almasa, birovning gapi bilan ta'sirlanmaydi birodar. Yerda bir kishi Suvayda yaqib yuborishlik to'g'risida masala so'rayapti. Uni yaqib yuborishlikka hojat yo'q. Suvayda egalari hozir nihoyatda ko'payib ketgan birodarlar. Nihoyatda ilgari ozroq bo'lsa ham hozir shu juda musulmonlarning mahallalariga borsanglar ham bu suvayga har bor ko'payib ketgan edi. Qur'on suralari bilan dam solish to'g'risida so'rabdilar. Biz bu haqda ko'p gapirganmiz, birodarlar. Inson masalan yotayotgan vaqtida Surai Alaq bilan Surai Falaq ikkovini o'qib, o'ziga dam solib, Surai Fotihani o'qib, dam solib turishligi bu albatta bu sunnatga xilof amallardan emas bu. Bor amallardan. Oshiqni yopib turadigan masjidga mastotsa bo'ladimi debdilar. Albatta, oshiqni yopib turadigan masjidga mastotsa bo'ladi. Yeda birodarlar, ko'p narsani javob berganmizni yana so'rabdilar. Bu chilla degan savollar debdilar. Chilla fors tilidagi so'z olib qirg'i degani. Bu masalan kelin kuyovlar degan to'g'risi chilla, chaqaloq chilla shuni so'zdan aytibdilar. Ya'ni o'zi asli ribot degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning yo'lida o'zini bog'lab, ya'ni Allohning yo'liga xizmat qilaman deb turgan odamni jihodda 30 kun bo'lganlarda qancha bo'lding deganlarda 30 kun deganlarda 10 kun qo'shib qo'ygin dedilar. 40 kun shunda bo'ldilar. Shu narsani ko'p odamlar asosi shuki, shu narsani hujjat qilishib 40 kun narsada bir odam chamol topadi deydi. Bolani tug'ilgandan 40 kundan keyin endi u onani qornidan tug'ilgandan keyin havodagi shabada va boshqa narsalarga o'rgandi, endi sal chiniqdi degan ma'noda qiladi. Bu narsa ehtiyot qilishlik, buni domlalardan so'rash kerak emas, buni tabiblardan so'rash kerak aslida. Chunki tabiblik holati ba'zida chilchilla o'tirishi ham kerak bo'ladi bolani. 40 marta chilla o'tirishi ham kerak bo'ladi bolani salomatligi bo'lmasa uni chiqarmaslik kerak bo'ladi. Ba'zi bolalar 20 kunda ham bo'laveradi. Masalan bu bir to'xlikni belgisi. Ba'zi vaqtlarda tug'ilgan bolalar sahroda tug'ilib qolib ham hech yerda o'tirmasdan shu yerda sahroda katta ham bo'lavergan masalan. Undan tashqari kelin kuyovlar haqida bo'lsa, sahobalar davrida uylangan kuni jihodga chiqib ketib shahid bo'lganlar bor, mana darslarda eshitdinglar mana. Bu narsa bir, ya'ni o'zini ehtiyot qilishlik kerak. Hayot bosqichidan bir bosqichdan boshqa bosqichga o'tgandan keyin
odam bir ma'lum bir muddat o'zini ehtiyot qilishlikka bo'lgan ishoradir bu. Hayr, mana bugun xatlarni hammasiga javob beryapmiz birodarlar. Vaqt borligidanmi? Oxirgi muddatini chunki subhgacha oxirgi muddati bo'ladi aslida o'zi. Lekin yarim kechadan keyin xufton namozini o'qishlik makruhdir. Makruh bilan ado, karohat bilan ado bo'ladi. Subh bo'lguncha yarim kechagacha albatta xufton namozini o'qishlik kerak. Yana bir kishi so'rabdilarki, o'zga sayyoralarda hayot bor yo'qligi haqida Qur'oni Karimda bashorat bormi degan savol bor edi. Ba'zi katta olim deb sanalgan odamlarning ko'pi Qur'onni bunga hech qanday bashorat yo'q deb javob bergan. Siz o'z ilmingizga tayanib nima deb javob berar edingiz debdi. Biz bu narsani boshqa sayyoralarda hayot bor yo'qligi haqida birinchi ilm mushohadiy ko'rilgan ilm bilan isbotlangan bo'lsa, biz buni demak bu narsani yolg'on deyishga haqqimiz yo'q. Mushohadiy, ya'ni ko'rilgan aniq hujjat bilan bo'lsa, ilm shuni aytsa, Qur'oni Karim bizga sayyoralarni hammasi haqida fikr yuritishlikka Alloh bergan. Lekin Qur'ondan mabodo boshqa sayyoralarda hayot bor yo'qligi bayon qilinmagan bo'lsa, bunga ajab yo'q. Chunki Qur'on bizga falak ilmi bo'lib kelgan emas. Qur'oni Karim bizga hayotdagi qanday yashasak, dunyo va oxirat saodatiga erishishimizni ko'rsatishlik muqaddas ilohiy kitob ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Falakiyot ilmidan yo tabobat ilmidagi bir narsani biz kitob, Qur'ondan yo hadisdan topolmasak, ajablanmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabobat ilmini rivojlantirish uchun payg'ambar bo'lgan emas. Yonki falak ilmini rivojlantirish uchun payg'ambar bo'lgan emas. Bu bir oddiy narsa bu. Payg'ambarlar vazifasi buyuk narsa bu juda. Lekin Qur'oni Karimda ishoralar bor. Shulardan bittasini aytamiz. Astaizu billah va min ayatihi xulqus samawati val ardi va ma batta fihima min dabba va huwa ala jam'ihim idza yasha'u qodir. Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi alomatlardandir koinot yerni yaratilishligi. Va koinot yerdagi tirik tarqatgan tirik mavjudotning yaratilishligi. Dobba arab tilida tirik mavjudot bu. Ha bu insonmi boshqami biz u narsani deymiz. Dobba jonli mavjudotni aytamiz. Fihimo zamiri samovat va arzga boryapti. Koinot va yerda o'zi bassa tarqatgan dobbalarni. Demak, koinoti yerda Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan dobbalar borligiga ishora bo'lyapti. Va shu bilan birga va huwa ala jam'ihim ila yasha'u qodir. Jam'ihim zamiri hamma tirik mavjudotlarga bo'lyapti. Shu dobbaga. Dobba kalimasi dalolat qilib turibdi. Alloh ularni jamlashlikka o'zi xohlagan soatda qodirdir. Ya'ni yerdagi yer alohida zikr qilinyapti. Samovat bir tarafda. Nima uchun yerni Qur'oni Karimda alohida zikr qilinadi? Yer bu yerda o'zining xalifasi inson yashaydi. Shuning uchun mu'tabardir. Bu agarchi boshqa sayyoralardan kichikroq bo'lsa ham. Bu boshqa samovat bir tarafda. Demak, yerdagi tiriklar bilan boshqa koinotdagi tiriklarni jamlashlikka o'zi xohlagan soatda qodirdir deydi. Hozirgi masalan ba'zi tirik insonlarni boshqa sayyoralarga chiqib yerdagi tirik mavjudotlar uchrashligi mana shu oyat vallohu alam dalolat qilsa kerak. Biz ko'proq keltirishimiz mumkin, lekin bu yer hozir o'sha bu yerda talab qilingan ekan, faqat bittani keltirdik shuni. Masjidlarda qissa haqida yaxshi emas ekanligini bir bayon qilgan edingiz. Shu qissalarda hammasimi yo ba'zisini deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisu an bani Isroila va la haraj. Banu Isroildan gapiringlar, ularda haqida o'tgan qissalar shulardan gapiringlar, uni haraji yo'q dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari gapirdilar. Mana bu bugungi o'qigan qissa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Isroil o'tgan qissalardandir. Banu Isroildan gapirdilar yo'q dedilar. Lekin payg'ambar yo sollallohu alayhi vasallam yo sahobalar gapirmagan qissalarni aytishlik bu yaxshi emas birodarlar. Biror bir tamsil bilan bir haqiqatni tushuntirishlik bo'lsa bu boshqa gap. Birodarlar juda ko'p ixtilofli nimalar so'ralgan, biz javob bermayapmiz ularga. Kun chiqish vaqtida namoz qazo bo'ladi birodarlar. Kun chiqish vaqtini tayin qilib turib, shu kun chiqqan vaqtida namoz qazo bo'ladi. Biz bularni birodarlar aytganmiz. Mumkin emas, masjid qurilishligi mumkin emas joyga masjid qurilishligi yordam berilmaydi deb aytganmiz bu haqiqiy savollarga. Juda bir chuqur masalalar so'ralibdi. Bu hayotda bo'ladigan masalalardan so'ralish kerak. Bir de bir hadisini tushuntirib bersiz deyiptir. Hadis özü yazılgan nimasi shuki, nubuvat payg'ambarlikdan keyin mubashshirat qoldi dedilar. Boshqa narsa qolmadi dedilar. Ya'ni payg'ambarlik mendan keyin to'xtaydi dedi. Mubashshirat qoldi. Mubashshirat ya'ni bashorat beruvchi narsalar. Bashorat beruvchi narsalar nima deganlarda arroya solihah, ya'ni solih tushlar dedilar. Tushlar mu'min odamda bir Alloh tarafidan ilhom ki ba'zi narsalarni o'ziga ilhom qilib turadi. Bu solih tushlar, unaqa vasvas tushlar emas. Shu solih tushlar bilan birovga hujjat olmaydi, o'ziga nisbatan ba'zi bir ilhom bo'ladi. Biroq, masalan, to'ng'iz go'shini tushidagi yetgan bo'lsa, shunda men ko'rdim to'ng'iz go'shini yetganingni, yo'r sen deyishga haqqi yo'q. Tush hujjat bo'lmaydi, birodarlar. Lekin o'ziga bir tush ko'radigan bo'lsa, yaxshi tushlar ko'rsa, ba'zi narsalarni bir ilhomidir u. Bu mubashshirot degan narsa bu. Kalima boshqa yozilgan bashoratli holat demaganlar. Ya'ni valam yabqa minan nubuwati illa al-mubashshirot deganlar. Qalu ya Rasululloh va mal mubashshirot. Mubashshirotlar nima deganlarda solih tushlar deb javob berdi. Birodarlar bu juda bu yerda bir juda ancha bir xat yozdilar. Bu mabodo shu so'zga nima qiladiganim, buni o'qiganimizcha ancha vaqt o'tib ketadi. Shuning uchun ba'zi xatlardan uzr so'raymizki, ixtiloflik o'ziga xos bo'lgan masalalar aytilgan. Xatlarni ko'plarida ba'zilari ota-onalarini betobligini duo qiling deganlar. Ba'zilar o'zlariga bir ilm talab qilishganlar. Ba'zilar birinchi kelishligini ham nima qilishganlar. Ba'zilar bir iymon islomni haqiqatini bildirib, men ham dinga xizmat qiladigan kishilardan bo'lay duo qiling debdilar. Duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lda barqaror qilsin. Notob bo'lgan odamlarga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo birinchi kelganlarni sobit qadam qilsin. Alloh subhanahu va taolo bu din islomni haqiqatini bilib shu yo'lda barqaror bo'lib, shu yo'lda xizmat qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo ilm o'qiyotganlarga Alloh taolo ilmlarga rivoj bersin, amal qiladigan ilmlarni bersin. Hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom ettirsin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi.